COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, como siempre, benvidos a estes 10 minutos de Radio Local, os que nos separan da una do mediodía, e nos que imos falar da actualidade da nosa bisbarra, hoxe centrando a nosa atención nunha homenaxe que se vai rendir a Castelao este vindeiro domingo no seu Rianxo natal. Homenaxe a Castelao, primeiro presidente de Galicia. E como vemos que os organizadores deste evento queren expoñer esta celebración que evidentemente coincide con o nacemento de Castelao en Rianxo. Hai agora, pois, máis de 130 anos e non me trabuco. Evidentemente isto ten o dato moito máis claro Antón Mascato, que é editor e coordinador desta homenaxe, a quen temos o gusto de saudar. Antón, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Moitísimas gracias por atendernos. Homenaxe este domingo en Rianxo, que tedes preparado, Antón?
Sí, a ver, Rianxo foi a vila natal de Castelao, como todo mundo sabe, e Rianxo sempre se mostra favorable a calquera iniciativa que teña por objetivo reivindicar a súa figura. Calquera corporación histórica no concello de Rianxo foi sempre favorable, independentemente do color político da propia corporación, sempre foi favorable a calquera acto de recoñecemento a Castelao. Por eso é acaído facelo ali.
Iso amosase con algúns dos que van a estar presentes, que vin por aquí son alcaldes de Rianxo, por exemplo, de todos os cores.
Efectivamente, dende a corporación actual ata a anterior, que era Adolfo Muiños do DNA. Anteriores foron alcaldes Pedro Piñeiro do PSDG PSOE e Bravo Freire de, tamén do PSDG PSOE, pero independentemente da corporación política e da súa cor, xa digo, Rianxo sempre se amosou favorable a calquera acto de reivindicación de Castelao.
Por que Castelao primeiro presidente de Galicia, Antón?
Bueno, básicamente porque a gran angueira política de Castelao, a gran xesta política de Castelao, dirixente o Partido Galeguista en 1936, foi a consecución do autogoverno para Galicia, concretamente da campaña de aprobación do Estatuto de Autonomía para Galicia, que se votou en xuño de 1936 e foi aprobado e presentado nas Cortes de Madrid. Por eso hoxe Galicia ten a consideración de nacionalidade histórica xunto con Cataluña e Euskadi. Eso é moi importante, porque eso quere decir que Galicia é recoñecida como unha nación no mundo, singular, diferente e con todos os dereitos para o seu autogoverno. Esa era a angueira de Castelao. E non só ao fixo cando estaba aínda aquí, antes de ter que exiliarse por causa da sublevación militar, sino tamén ao fixo no exilio. En 1944 funda en Montevideo o Consello de Galiza, que foi o goberno galego que non pudo terse aquí no interior do país. Entón, nos reivindicamos ese papel, esa figura de Castelao como primeiro presidente de Galicia, porque efectivamente foi. Pero ademais de reivindicarnos as tres forzas políticas con representación no Parlamento actualmente, o Partido Popular, o PSDG, PSOE e o BNG, aprobaron por unanimidade o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia.
Vai ser o iso central do acto deste domingo. Leín por aquí que vai ser o xurista Xoán Antón Pérez Lema que vai expoñer o argumentario para defender o que é un recoñecemento, e iso é moi importante, Antón, da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que trascende aos cores políticos.
Claro, efectivamente. Non temos ninguna intencionalidade de que isto serva de maneira ninguna para a confrontación política. Todo o contrario. O que creemos é que a figura de Castelao está por riba das diferencias políticas. Calquera que abrace as ideas de galeguismo ou de nacionalismo, danos igual a denominación, están convidados a estar neste acto, e iso é o que defende o xurista Xoán Antón Pérez Lema no documento que redactou con argumentario político, pero tamén xurídico e histórico, para que o Parlamento aprobase, como efectivamente aprobou por unanimidade, esta declaración de Castelao como primeiro presidente de Galicia.
É curioso, porque superar esas diferenzas é algo que singulariza a política galega, con respecto a outras.
Sí, efectivamente. Eu creo que... A ver, tampouco temos grandes figuras fora das que conocemos en Galicia como Castelao ou como outras posibles. Non hai estas personalidades de impronta tan potente, tan poderosa, tan limpa, por outro lado, como Daniel Afonso Reyes Castelao. Entón, non era moi complicado chegar a este acordo. Ainda que hubo que lógicamente, argumentarlo, e Xoán Antón Fresnema tratou un documento magnífico en ese sentido, pero sí que era relativamente doado que as forzas políticas se puxeran de acordo. E aí hai que destacar o papel do presidente do Parlamento, Santalices, que sempre, no primeiro momento, se amosou favorable a que esta declaración fose posible.
Portavoces
de cada un dos
claro,
grupos.
Claro.
Oído,
sí, sí, e iso un exemplo do que nos singulariza políticamente agora mesmo na Comunidade Autónoma Galega. Antón, ti como coordinador do acto deste vindeiro domingo en Rianxo, que tedes preparado? Cale o cronograma que tedes e onde vai ser?
Nada, vai ser a recepción oficial no Concello de Rianxo, no Salón de Plenos do Concello, por parte do alcalde actual e dos alcaldes anteriores, unha mínima intervención das diferentes representacións de fundacións de carácter cultural, etcétera, pues
mínima por porque hay un montón delas participando.
Sí, no, por decir alguna, a Fundación Bóveda ou a Fundación Otero Pedrallo, ou calquera das moitas fundacións que hai en Galicia, Rosalía de Castro, etcétera, e tamén, e é moi importante, vamos a ter representacións dos diferentes colectivos que na emigración ou incluso no exilio, que aínda quedan algúns restos de organizacións de exiliados, van ter tamén a súa intervención en este acto. Pois, pues, poderíamos citar a moitos, pero o Colexio Santiago Apóstolo de Buenos Aires, a Federación das Asociacións Culturais Galegas de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale. É un acto aberto, hai que preguntalo, podes acceder, sí.
Ata completar o aforo, lógicamente.
Vale, ata completar
o aforo. E animamos a xente a que asista, por suposto.
Vale. Antón, unha última pregunta, xa vai directamente a ti. Como ser político que ti es, evidentemente, moitos facémonos esta pregunta. Que pensaría Castelao agora mesmo de ver o que políticamente Galicia na actualidade?
Bueno, é difícil poñernos na cabeza de Castelao, non? Non sabemos como teria evolucionado a ideoloxía do propio Castelao. Eu quero creer que Castelao tiña moi claro que Galicia era un suxeito político singular, que merecía ter un autogoverno porque os problemas dos galegos e as galegas entendémolos nós mellor que ninguna outra persoa, e quero creer que seguiría pensando mesmo. Por tanto, seguiría traballando nesa mesma liña, entendo eu, claro.
Antón Mascato, editor e coordinador desta homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no seu Rianxo natal este vindeiro domingo a partir das 11:30 da mañá. Antón, que vaya todo moi ben. E ánimo, eco que queda.
Moitas grazas.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Nun par de minutos, chegamos a unha do mediodía e desme permitir que os aproveite para falar da presentación onte na Feira de Fitur en Madrid do audiovisual Barbanza Arousa Viaje a través de los sabores. Evidentemente, con ese título xa intuímos por onde vai o enfoque que se lle quere dar a promoción turística da nosa bisbarra cara ao planeta. Nesa importantísima feira de promoción turística que se está a levar a cabo en Madrid, explicou uno así a xerente da mancomunidade Barbanza Arousa, Fátima Cachafeiro.
Lo que hoy venimos a presentar aquí es parte de nuestra esencia, la esencia de Barbanza Arousa, que radica en el mar, en la pesca, en el marisqueo y en la conservación de los alimentos. No es menos importante que somos un territorio muy importante a nivel europeo, quizás el más importante a nivel europeo en conservación de alimentos. Toda esta esencia es lo que pretendemos transmitirle a los turistas y a los visitantes. Y es nuestro deber hacerlo, porque es nuestro patrimonio y es nuestra cultura. Y es lo que todo el mundo tiene que valorar de nosotros.
En esa presentación estaban presentes os 4 alcaldes da mancomunidade de Barbanza Arousa, entre eles o presidente de turno, que é o alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral.
Barbanza Arousa también es paisaje, cultura y enogastronomía ligada a los productos del mar, tanto frescos como en conserva, así como los vinos de alta calidad. Hoy aquí hemos querido mostrar una parte, una pequeña parte de esa idiosincrasia de nuestro territorio, que desde bien antiguo ha marcado nuestra personalidad.
Fermoso audiovisual, onte na promoción turística da Barbanza, na Feira Fitur. Rematamos.